In verband met Sondag 47 van die Heidelbergse Katechismus gaan ons enkele dele uit die woord van die Here lees. Ons gaan eers 'n aantal gedeeltes uit die laaste Bybelboek lees, Openbaring. Ons begin in Openbaring hoofstuk 5. Openbaring 5 vanaf vers 6 tot en met 8. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elk een met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Dan blaai ons na hoofstuk 8, ons lees daar die eerste 6 verse. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en 7 basuine is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi en daar het stemme gekom en dondersla en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En dan hoofstuk 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, en ek by die see van glas sien staan met siters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, Groot en wonderlik is u werke, Heere God, Almagtige. Regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en uw naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En daai die ding het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. En die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele volëindig was nie. En dan nog enkele verse uit Filippense. Filippense 1 vanaf vers 9 tot 11. Filippense 1 vanaf vers 9, waar Paulus soos vol skryf, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, so dat julle reine vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlijkheid en lof van God. Nou, voordat ons die lof van hierdie God besing, kom ons lees eers Sondag 47. Sondag 47. En daarna besing ons die lof, want dis waaroor Sondag 47 die eerste bede gaan. Sing ons die lof van God uit Psalm 148, die verse 1, 3 en 5. Wat is die eerste bede? Dis die vraag. Laat u naam geheilig word. Dit is gee allereerst dat ons u reg ken. En dat ons u heilig roem en prijs in al uw werke, waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam om ons ontwil, nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. U weet ongeveer hoe die onse Vader ingedeel is. Ons kry die aanhef waarna ons verlede week gekyk het. Ons kry die doxologie, die lofprysing aan die einde, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En tussenin kry ons 6 bedes. 6 bedes, die eerste 3 is gerig op die eer van God, en die volgende 3 gaan oor ons en ons behoeftes. Nou onder hierdie 6 bedes neem die bede om die heiliging van Godse naam die eerste plek in. Nie slechts in die sin dat het chronologies die eerste is nie, maar ook omdat hierdie bede uiteindelik die doel is van al die ander bedes. En al die ander bedes wat hierna kom, vra ons iets, maar met die oog op die heiliging van Godse naam. Dus reg hier aan die begin kry ons alreeds die hoogtepunt van ons gebed. Dadelijk by die eerste bede alreeds bereik ons gebed sy piek. En jy kan dit maar gaan uitwerk vir jyself in die volgende bedes. Laat die koninkryk kom, hoekom? Sodat u naam geheilig kan word. En daarna laat u wil geskied, hoekom? Sodat u naam geheilig kan word. En vervolgens gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoekom? Sodat ons die krag mag kry om u naam te heilig. En gaan so maar deur al die bedes. Al die bedes vra om gebid te word, sodat Godse naam geheilig kan word. Dis die doel, nie slechts van ons gebede nie, maar van elkeen van jou gedagtes, elkeen van jou woorde, elkeen van jou dade. Dis die doel van ons lewe. Dis al waarvoor jy lewe. Dis die eer van die naam van God. Dis 'n groot ding om te sê, maar wat beteken dit precies? Laat u naam geheilig word. Nou om mee te begin, wat bedoel ons met Godse naam? Wel, met Godse naam bedoel ons enerzijds God self. Denk maar aan een vers soos Psalm 5 vers 12 waar ons lees, laat in u juig die wat u naam lief het. U naam is duidelik, het gaan nie net oor iets nie, dit gaan oor God self. Ons het immers hom lief. So Godse naam gaan oor homself, maar dit gaan anderzijds ook oor sy eienskappe en oor al sy werke. Kyk maar na Exodus 34 vers 14, jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'N jaloerse God is hy. Goddelike jaloesie is dus 'n eienskap van God, en dit kom ook uit in sy optrede. Dus wanneer ons oor God se naam praat, dan praat ons oor homself, en alles waarvoor hy staan, en alles wat hy gedoen het. Nou goed, maar wat beteken het om daar die naam te heilig? Wel, ons kinders leer dit al van vroegs af. Heilig beteken om af te sonder. Dus om Godse naam te heilig beteken dat God afgesonder word, meer nog dat hy uitgelig word, bo alle afgode, bo alles wat onrein is, en dat hy erken en geprys en groot gemaak sal word vir wie hy is en vir wat hy gedoen het. Prachtig doen Paulus dit in Romeine 11, hoe diepte van die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy wee. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Dis heiliging om uit te sonder, om op te hef as volkome uniek, volkome ondeurgrondelik, volkome heerlik. En as ons die twee nou saamvoeg, dus enerzijds wat sy naam beteken en anderzijds wat dit beteken om daar die naam te heilig, dan verstaan ons hoekom hierdie bede voorop staan in die Onse Vader. Laat u naam geheilig word. Dit is eenvoudig om aan God die eer en die lof te gee vir wie hy is en vir wat hy gedoen het. So om aan God die plek te gee wat hom toekom. En dis mos die hoogste doel van ons gebed. Dis mos die hoogste doel van ons lewe, nie waar nie? Of het by ons anders geword? Het ons geloof dalk 'n egoïstiese geloof geword, wat slegs daarop uit is om te kyk wat ons daaruit kan haal vir onsself? Miskien gaan jou geloof net daaroor om te kyk dat jy eendag in die hemel kan kom. Miskien het ons ook verval in 'n tipe verbruikersgeloof. Dink daaroor na, hoekom lewe jy? Hoekom glo jy? Wanneer Christus hierdie bede, laat u naam geheilig word, as eerste op ons lippe lê, dan wys hy vir ons wat is die doel van elke ander bede, elke daad, elke woord, elke gedagte van jou as gelowige. Ons lewe om te loof, of in die uitbundige woorde van die katekismus, gee dat ons u heilig roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. So dit bring ons dan by ons tema. In die eerste bede bid ons dat God die plek kry wat hom toekom. In die eerste bede bid ons dat God die plek kry wat hom toekom. Dit gebeur in die eerste plek deur sy eie optrede en dit gebeur in die tweede plek deur ons lewens. So kom ons kyk eens na God se eie optrede. Dus in die eerste bede bid ons dat God die plek sal kry wat hom toekom. En bloot die feit dat ons dit bid en dat ons dit moet bid, dat die Here Jesus dit vir ons geleer het, wys vir ons dat dit nie gebeur nie. As God in hierdie hele wêreld die plek sou gekry het wat hom toekom, dan was die eerste bede oorbodig, dan het ons nie meer nodig gehad om dit te bid nie. Maar in ons sondige wêreld en ook in ons eie lewens is dit baie hard nodig. Want ons lewe in 'n wêreld waar God se naam gelaster en gevloek word, baie letterlik ook in die taalgebruik van mense, waar sy naam onteer en misbruik word, waar hy genegeer en doodgeswyg word. Ons lewe in 'n tyd waarin daar vir God byna nie meer plek is nie, en as daar wel vir hom 'n plekkie gemaak word, dan is dit baie keer dieselfde lae vlak met liggewigte soos Allah of Boeddha of watter sogenaamde God daar ook mag wees. In die openbare optrede, in die politiek, in die onderwys, word God nauweliks nog genoem. In die daaglikse lewe van die burgers van hierdie land is daar weinig ruimte meer vir God en sy gebooie. En by die heersers van hierdie wêreld is daar glad nie meer plek nie, want hulle het immers God geword. Let wel, met dit alles sê ons nie dat God nie heilig is nie. Nee, God se naam is heilig. En niks wat ons of enigiemand anders doen, gaan daaraan iets verander nie. Net so min as wat ons die son van sy lig en van sy hitte kan beroof, net so min kan ons God van sy heiligheid beroof. Maar het is wel so dat die wolke soms die lig en die hitte van die son kan verberg. En net so kan die sonde en die ongehoorsaamheid van die mensdom ook die heiligheid van God verduister. Dit kan nie slegs gebeur nie, dit gebeur ook baie dikwels. En daarom bid ons nie dat God se naam heilig sal word nie, want het is al heilig, maar dat God se naam geheilig sal word, dat sy heiligheid erken sal word. Dat volke nasie sal bely dat hy werklik is wie hy sê hy is. Ons bid dat volke nasies sal ophou met hulle volstruispolitiek, sal ophou om hulle kop in die sand te steek vir die heiligheid van God, wat uiteindelik niemand kan ontken nie. Ons bid dat uiteindelik alle mense so ver sal kom, om saam met die vier lewende wesens in Openbaring 4, dag in, dag uit te sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige wat was en wat is en wat kom. Daarvoor bid ons. En nou is die wonderlike, God is nie doof vir ons gebede nie. Ons sien dit prachtig uitgewerk in die gedeeltes in die Openbaring wat ons saam gelees het. Die Openbaring wys vir ons wie die geskiedenis beheer. Jesus Christus, die Lam van God wat waardig is om die boek oop te maak en sy seels te breek. En dan lees ons Jesus doen het, hy breek die seels, hy maak die boek oop. Hy maak die sewe seels een vir een oop. En dan moet jy mooi kyk wat dit na vore bring. Die opening van die eerste vier seels bring vier ruiters op hulle perde. Dis die magte van oorlog, revolusie, hongersnood, pes. Die opening van die vyfde seel bring vervolging. Die opening van die sesde seel bring wêreldchaos. Die opening van die sewende seel, in hoofstuk 8, mond dan uit in sewe engele, elkeen met 'n basuin. Sewe basuine. Elkeen bring 'n ramp of 'n plaag wanneer dit geblaas word. Haal en vuur, 'n brandende berg, 'n vallende ster. Jy kan maar gaan lees. En dan is daar Openbaring 15 nog sewe engele met sewe skale wat die sewe laaste plaag van God se grimmigheid oor die wêreld bring. Skrikwekkende beelde, nie waar nie? Beelde waarby ons liever nie wil stilstaan nie. Waarvan ons liever nie wil weet nie. Maar ons word geforseer om hierby stil te staan. Want dis opmerklik om te sien dat elkeen van hierdie reekse van sewes, die sewe seels, wat uitmond in die sewe basuine, wat weer uitmond in die sewe skale, dat elkeen van hierdie reeks strawe en pla op gang gebring word. Hoe? Deur die gebede van die heiliges. Kyk maar in Openbaring 5 vers 7 en 8, ons sien daar hoe die lam die boek van die geskiedenis neem en op die moment dat hy dit doen, dan val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom neer. En wat is in die hande van die ouderlinge? Skale vol reukwerk, vol van die gebede van die heiliges. En is een antwoord op hierdie gebede dat die lam begin om die boek, die seels oop te maak. Ons sien dieselfde in Openbaring 8. In vers 1, dan kom daar 'n halfuur stilte in die hemel. Die engele ontvang basuine, maar hulle doen nog niks daarmee nie. Eers wanneer in vers 3, die engel die gebede van die heiliges op die altaar voor die troon kom neele, dan eers kom daar beweging. Dan eers word die basuine een vir een geblaas. En dieselfde weer in Openbaring 15. In vers 1 word vir ons vertel van die sewe engele met die sewe laaste pla. Maar eers nadat die oorwinnaars die lied gesing het tot die Here gebid het, wie sal u nie vrees nie Here, want u alleen is heilig. Eers dan gaan die tent van die getuienis in die hemel oop. En kom die sewe engele met die sewe pla van God se grimmigheid na buite. Sien nie dit? Dit is na aanleiding van die gebede van die heiliges, dat God optree. Dis wanneer ons bid, laat u naam geheilig word, want u alleen is heilig, dat die heilige opkom vir sy naam, en dat hy die ontheiliging met groot krag neerslaan. Al die goddelike energie kom los op die geroep van die gelowiges, is ongelooflik nie waar nie. Ongelooflik wat God alles doen op die gebede van sy kinders. Ongelooflik die krag van ons gebede. Maar wanneer ons dit verstaan, dan besef ons skielik ook hoe moeilik die eerste bede is. Laat u naam geheilig word. Daarmee bid ons dat God sal opstaan tot die stryd, dat hy sy haders ver en wyd sal het wegvlug voor sy oë. Ons bid dat God sal optree om aan homself die plek te gee wat hom toekom, met alle sla, met alle pla wat nodig is om dit te bereik. Nou, dis alles goed en wel. Maar ons lei ook soms onder daar die pla. Ook gelowiges word getref wanneer God opstaan tot die stryd. En skielik bid ons hierdie bede nie meer so maklik nie, of hoe? Hierdie bede is moeilik en het word in ons vervalle wêreld elke dag moeiliker. Want die implikasie van ons gebede om die heiliging van God se naam is dat die verdrukking meer gaan word. Dat die moeites in die hartseer gaan toeneem. En vooral as die slaaf van die lewe ons vuisvoos gemaak het, dan wil ons eintlik net rus hê, nie waar nie? Dan verlang ons net na vrede. Dan sien ons nie kans vir nog meer onheil en ellende in die wêreld en in die kerk en in ons persoonlike lewens nie. Dan bid ons liever nie vir die heiliging van God se naam nie. Ag, mense sien dan ook die groter perspektief van hierdie bede. Elke keer wanneer daar nog 'n seël oopgebreek word, elke keer wanneer die volgende basuin blaas of 'n volgende skaal met pla leeg gegooi word, dan beweeg ons nader na die einde toe. Dan sit ons het nog 'n treekie verder na die finale val van die hoer Babylon en is ons op pad na die koms van die verheerlikte bruid Jerusalem. Elke keer wanneer ons bid vir die heiliging van God se naam en hy na aanleiding daarvan in beweging kom met sy strawe, dan kom ons verder op die pad van lyding tot heerlikheid. Dan kom ons nader aan die tyd wanneer alle trane van ons oë afgevee sal word. Die bede om die heiliging van God se naam is daarom ook tot ons redding. Want wanneer God optree om sy naam te heilig, dan beteken dit enerzijds verwoesting vir die goddelose en die goddeloosheid. Maar dit beteken heil vir die gelowiges onder die vriendelike aangesig van die Vader in die hemel. En mag God ons daarom voortdurend sterk maak, dat ons nie hierdie bede sal nalaat nie, dat ons met oortuiging sal bid. Mag hy ons sterk maak, dat ons in die volle besef van die moontlike implikasies toch van harte sal bly bid, dat God die plek kry wat hom toekom. En so mag ons met die eerste bede, soos wat ons gaan sing in Psalm 68, as ware die weg vir hom berei, wat deur die wye vlaktes van hierdie geskiedenis rei, op pad na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dus met hierdie eerste bede bid ons dat God die plek kry wat hom toekom. In die eerste plek doen hy dit self, maar in die tweede plek gebeur dit ook deur ons lewens. En dis vooral waarop Sondag 47 die klem lê. Die implikasies wat hierdie bede het vir my en jou lewe. Dus ons het ook 'n rol om te speel in die heiliging van die naam van die Here. Natuurlik, dis geen selfwerksaamheid nie, ons ontvang dit op grond van die gebed. Maar ons bede bring ons wel tot aktiewe werksaamheid. Deur ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke, soos die katekismus sê, behoort ons daartoe by te dra dat die Here die plek kry wat hom toekom. En het begin volgens Sondag 47 baie eenvoudig by kennis van die Here. Dit is baie eenvoudig. Wie die Here wil reg doen, wie aan hom die plek wil gee wat hom toekom, moet weet wie hy is. En dit is precies wat Paulus die gemeente in Filippi toewens. In vers 9 van hoofdstuk 1, hy bid dat hulle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Nou, kennis, soos ons weet in die skrif, gaan nie net oor theoretiese kennis nie, het gaan oor geloof in God, gaan oor geloofskennis. Kennis en ook ervaring, sê Paulus, ervaring, dit is een fyn gevoeligheid, dit is een sensitiviteit. is die vermoë om persone en situasies te kan aanvoel, te kan inskat. En wanneer die liefde tot hierdie intensere bekendheid met God lei en tot 'n fyn aanvoeling van die Here en sy wil, dan kan ons begin onderskei waarop dit aankom. Dan sal ons leer, maar wat is werklik die moeite werd om in praktyk te bring? Dus die regte geloofsinsig en 'n goeie oordeelsvermoë help die gelowige om presies te kan onderskei waarop dit in die lewe met die Here aankom. En so sal die gelowige vervul word met die vrug van die geregtigheid vers 11. En die uiteindelike doel daarvan aan die einde van vers 11 is die heerlikheid en die lof van God. Daar het ons dit. Dus jou my lewe is volledig ingeskakel in die realisering van die eerste bede. Mag nooit net 'n bede bly nie. Natuurlik, heel eerst is dit 'n bede, maar dan moet dit ook konkreet word in ons lewens. Eerste plek moet dit konkreet word in jou ywer om die Here te leer ken. Dit is nog daar die ywer. Bybelstudie is belangrik. Dit is belangrik om waar moontlik in te skakel by 'n Bybelstudievereniging. Belangrik dat jy sy woorde oordink en daaroor nadink. Dit is belangrik dat jy by die eredienste is. Want so leer jy die Here ken vir wie hy werklik is en kan jy, soos wat die katekismus vra, hom heilig roem en prys in al sy werke, waarin sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Dus dis die kennis, maar daar benevens moet dit dan ook hande en voete kry in jou lewenswandel. 'N Lewenswandel wat daarop gerig is dat die Here se naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word, sê die katekismus. Jou hele lewe, alles wat jy doen, dra by tot die heiliging van die naam van die Here of andersom die ontheiliging daarvan. Die heiliging van die Here se naam moet sigbaar word in die heiliging van jou daaglikse lewe. Die goeie werke moet tasbaar wees, moet sigbaar wees, moet voelbaar wees in jou lewe. Jy moet die kuns aanleer om elke treekie van elke dag met die Here te wandel. Werke voortbring wat by die bekering pas. Nie slegs vir ander om te sien nie, maar in jou binnekamer. Gemeente, God bewerk op kragtige en selfs skrikwekkende wyse self die heiliging van sy naam. So het ons in die eerste punt gesien, maar het maak my en jou nog nie oorbodig nie. My lewe behoort daarvan te getuig dat ek aan God se naam 'n plek gee wat bo elke ander naam is. En op hierdie punt hou die wêreld ons fyn dop. Die Here se eer hang af van jou optrede wanneer jy môreoggend werk toe ry. Die Here se eer hang af van jou optrede, van jou woorde wanneer jy môre weer met jou medestudente omgaan. Van jou houding wanneer jy jou daaglikse werk verrig. Ons mag bydra dat die Here se naam nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. En die heerlike resultaat van hierdie heiliging sien ons in Psalm 8, dat ons net hierna gaan sing. Wanneer God die plek kry wat hom toekom, dan maak hy, sê Psalm 8, die vyand en die wraakgierige stil, dan berei hy vir homself lof uit die mond van kinders en suiglinge. Dan word die wêreld weer soos wat dit bedoel was om te wees aan die mens onderworpe, skape en beeste, die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see, dan keer die paradys weer terug. Die paradys toestand waarin God God is, en die mens mens is, dit word dan weer sigbaar. En dan bly daar net een jubelwoord oor, O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Dan die eerste bede word in die weg van stryd verwesenlik. En uiteindelik sal ons as kerk ingaan in die herstelde paradys. En die gebed tydens die stryd, laat U naam geheilig word, sal dan uitmond in die glorie van die aanbidding, hoe heerlik is U naam. Amen.